Iyo ngingo yashikirijwe n'umuyobozi ajejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Kigoma mu nama yabereye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa gatatu. Bwana Saidi Marijani yavuze ko uburyo bwo gutahukana impunzi buri mu buryo butatu. Ubwa mbere ni gutaha ku bushake, ubwa kabiri ni gutahukana impunzi umutumba ku wundi batarinze gutoranya, ubwa gatatu buzoba gutahukana impunzi zose ku nguvu nk'uko byabaye mu nkambi ya kera Mutabira. Uwo muyobozi yavuze ko leta ya Tanzania iriko irasozera ingingo yo gutahukana impunzi z'abarundi ku bushake bwabo nyuma yaho mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo ingamba nshasha zo gutahukana umutumba ku wundi izoca itangura.
Myaka sita inatosha atuye kuva dutanguye guhunguka ku bushake twatanguye 2017 atubara ku myaka itandatu duhimiriza guhunguka ku bushake. Ati iyo myaka iramaze yo guhunguka ku bushake.
Naona kabisa kwamba uraia no, resettlement no, iliyopo ni kurejea nyumbani.
Ati mwamaze kwamba kwa tabini kihugu kanda za kihugu kiraga cha tukihari. Ati leo ni ya hawe hukumenya kwa ngombwa tegele tokuya nikisha kasubira muhira.
Mukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2023 leta ya Tanzania ifatanije na leta y'u Burundi hamwe na ASER barakoze inama mu bijyanye n'imigambi yo gutahukana impunzi z'abarundi mu gihe izo leta zitwaza ko amahoro yagarutse mu Burundi. Iyo nama yabereye mu ntara ya Gitega. Bwana James Janksi waserukiye haseri muri iyo nama we yasavye impunzi zahungiye mu nkambi ya Ndutana Nyarugusu kwiyumvira gutaha mu gihugu cy'amavuko mu gihe leta ya Tanzania yavuga ko ata mpunzi izoronswa bwene gihugu canke gutwarwa mu gihugu kigira gatatu.
As UNHCR we continue to request you to come and register with us so that we can return home.
Ni tubandanya tubasaba kuza kwiyandikisha kugira ngo musubire muhera iwanyu.
It's up to you to look into your situation with your family, come and register and we go back home.
Na kajo cyane na hanyu kuraba mukicara n'umuryango uko ikintu kiba kimeze hama mugahitamo kuza kwiyandikisha kugira ngo musubire iwanyu.
Gusa minsi yose impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zisaba leta ya Tanzania iyo Burundi na ASER gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu gihe bamwe bafise ibibazo bikomeye bituma bateyumvira gutaha.
Rero ku bw'ibyo icyo twosaba leta y'u Burundi, leta ya Tanzania hamwe na UN nuko muri uko guhungura impunzi ibyo bokora byose bikora bisunze ayo mategeko mpuzamakungu hanyuma kumbure uvyifuje bakamworohe ereza akoroherezwa cyane kugira ngo atahe, ariko urya nawe abona yuko umutekano we utaraboneka utaragaruka bakamureka nkuko ayo mategeko mpuzamakungu abivuga. Hanyuma gushika wenyine igihe wenyine azobona yuko umutekano wiwe ukwiye akabona gutaha, ko buriya nta muntu yo kwifuza kwama mu buhungiro. Nimba tubona yuko hataragera ko dutaha ni kubera tubona yuko umutekano wacu utaragaruka utaraboneka.
Hari abantu bahunze bavuga ati kanje kuraba muri Tanzania ingene hameze, nabandi bahunze bavuga ati kamerekeza abandi baje kuvyashara vyiwabo abafise imigambi yabo, nabandi bafise bahunze ingorane ku zatumye bahunga. Niho habona yimvuze ati abo rero banezerewe abo nibo bategezwe kunezerwa ko bahungutse.
Umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania watanguye kuva mu mwaka w'2017 kuvubwa gushika n'ubu haramaze gutaha barenga gato 150,000 mu gihe abasigaye mu nkambi za Ndutana Nyarugusu barenga gato 145,000 kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini, kubwijwi rya Amerika.